mukililelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Ngongana biso ya sango ya mukililelo uto Washington DC awana engumba mukonzi ya États-Unis America. Uto studio 17 ya Lola kala America firme Max Koyaweda na PJ Elliot ba petit biso lisungi na ndila ya masini na sango ya mukililelo epesa melebino uto studio 17 na Edi Isango. Na sango ya mukililelo tokolobela Ekolo Kongo Demokratike Sengi na bayi molongo kopesa itumbu na bakonzi ba Rwanda pe bayi M23 po na bozangi botosi manaka masengi bo batumbuki ba M23 kolonga bisika babutola kino mokolo mwazomi na mitano muliki. Ministre ya mambia bapayaya Ekolo Kongo Demokratike atindi mukanda na bayi molongo po na yango. Na Goma na etuka ya Nord Kivu ponusu bayi mampinga pe misala ya bokingi ba beta kilo kito pe mulinga ya pilipili pona kopanza batambuli bayi basenga ki lelo bolongui ya mampinga ma EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est pona kozanga kubundisa M23.
Mboka, ozo comprendre. Kozana posa force regionale batwa Kenya wana bazonga epai na bango paske bazana musala tena mboka na
Na Bunia na Ituri misalami tambuli penza bomo mesano te lelo po bayi société civile ba senga kibo telemisi ya misalami yango na kupamila bobumi bato boye bozali kokoba na bitumba na itukai.
Kelasi ya CP ya likolo nyoso eko kangema po nukolo misato po na kokanisa bandeko oyo bandeko na biso ba bomami pamba na Ituri.
Nungu nungu ezali na inongo sima na bokangami ya boko na bayi bengi saki botambula mi na engumba mokonzi eye ya etuko ya mayi ndombe. Mibu tuku motoba na mibale mikukaki lobilo leki uto bosakola mibu waliwa ya Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo Ekolo Kongo Demokratika na linaka na biso lokolo ya lelo tuyambi moko na bakomi buku asimba bati uyu abimisaki buku ya lisolo ya Lumumba tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokopisa bino sango na bokuse. Ekolo Kongo Demokratike Sengi na ONU, Union Africaine, EAC, CRLG, pe basungi basusu kopesa itumbu na bakonzi ba Rwanda, pe na bakambi ba M23 na lolingi ba tomboki ba M23, bazali kino sika na bisika biye ba botola. Na liyebisi ya bimisi lelo, ministre ya mambia bapaya Ekolo Kongo Demokratike Christophe Lutundula apameli Rwanda pe M23 kutambola likolo na mibeko mia molongo pe makoki mabomoto na monile ya mbuka na ye akomi ete amoni na miso ndenge M23 e boyi kotosa malako mabimisa maki na bokutani ya bakonzi ya bikolo ya le 23 novembre 2022 na Luanda na Angola. Linaka lisalamaki pona kosenga M23 kolongwa kino le 15 janvier eleki. Christophe Lutundula alobi pe ete amoni ndenge Rwanda ezali pe kotosa te misalami ya Nairobi miye misingi yango koti kakopesa maboko na M23. Poso moliki, President Paul Kagame ya Rwanda abandela ki kuwanga na ete ekolo na ye sunga ka M23 pe a kebisa ki kubuya kondima banda mikolo wana ba bundi baye ba kima bitumba baye ba utaka Ekolo Kongo Demokratike pona kola kisa kolanda baloba na ye ete Rwanda ezali na makambo mazali kosalama na Ekolo Kongo Demokratike te. Polusu mampinga pe misalami ya bokingi ba panzi lelo na Goma na Nord Kivu ba telemeli ba ike bazalaki na milulu ya kupamela mampinga ma EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est pona kuzanga kubundisa batumbuki ba M23 ba yi misalami ya bokingi ba beta kilo kito pe mulinga ya pilipili pona kupanza ba telemeli ba ye ba yanulaki na mbela ya mangumba ya bomona mboka pe masusu maye machaka mbula matari panzili kolo misala mitambula ki malamu telelo puna yango na ingumba mokonzi ya ituka eno kivu bato baike bazoki na milulu miyango kati na bango ba pandisango lobilule ki muyangeli ya ingumba ya goma abimisaki liyebisi puna kupekisa milulu miso na kolobaka ete tuka ya Nord Kivu ezali na se ya etat ya siège lokola pe Ituri nkoto mingi ya basoda ba Kenya pe ba Burundi ba tindami mikolo miliki na ekolo Congo Democratique pona kosunga mampinga mamboka eye pe misalami ya ONU kobundisa ba tomboki ba M23 ba ye ba zwa kabisika biike na etuka ya Nord Kivu ba sanze iliki ba Sudan kama sambo na ndambo ya mampinga ya Sudan ya Sud pe ba Singili kotinda mami kolomiko ya na ekolo Congo Democratique mampinga maye matinda misi mana bokutani ya Luanda na Angola pe na Nairobi na Kenya boyokani bwa Luanda bosenga kina M23 kolongwa bisika e botola kino mokolo mwazomi na mitano muleki ya sanza eye ya yambo ya mubu bakambi ba M23 bakutana kimposo muleki na mubundi ya matata ya na munyili ya ekolo Congo Democratique mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta pe balaka ki kokoba kolongwa na limemia pe na alima na bisika biye ba si ba bandaki kotika njokande lobiloleki uto Davos na Suisse esika azali na likita liankita ya molongo mokonzi ya ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi apamelaki M23 kolongwa na matata pe komiti ya bisika misusu pe Rwanda kosala lokuta na Bunia na Ituri misala mitambola ki malamu te bomo mesano na botamboli bosalamaki na mbela ya société civile batamboli bazali kopamela bozangi bokingi pe bitumba kati na mangumba ya basimba minduki baye bazali kokoba kubunda pe balobaka babundaka puna kabila songolo to pakala milulu miyango misengili kolanda maloba ya bato basali yango basengili kosala mikulu misato Moko na babundi ba ADF MTM akufi na bitumba na mampinga maikolo Congo Democratique na mboka Musia na groupement isali na territoire ya Beni na Nord Kivu esakuli mampinga maikolo Congo Democratique mulubeli ya misala sukula 1 ya FRDC mampinga maikolo Congo Democratique asakuli ete munduki moko AK 47 moboto la maki na maboko ya mabundi yango badongolo meso basusu ya ba ADF bango ba kimi na bitumba yango pe kasi bapunzi bisika ya koteka mino pe magazini songolo ekolo Congo Democratique ezali na likita ya mbala tuku mitano na misato ya nkita na molongo na Davos na Suisse president Felix Tshisekedi azali na bokutani boye ya bakili misala mbula materi ya bikolo mingi pe société civile mokonzi ya ekolo Congo Democratique azali kuna na ba ministre baiki ya mbula matari na ye ministre ya libanda ya bomoi Eve Bazaiba akondoli ete ekolo Congo Democratique ezali komila kisa na likita yango bo ekolo biabiano na mokili likolo na makele mayango na makuki ma lotiliki pe na mai na yango Pona masanu na chana 2023 e kolo Congo Democratique ezali wuto mwantango kondongwana na Côte d'Ivoire na mitan ya yambo bazalaki libungu tulu na libungu tulu kasisima na yango e kozala bongo bondongwani ya Senegal na Uganda bango banso bazali na groupe B. Nikola Ndasango ya mukili lelo uto Washington DC. Nagoma na etuka ya Nord Kivu Kulusu bayi mampinga pe misalami ya bokingi babeta kilo kito pe mulunga ya pilipili pona kopanza batambuli baye basenga ki lelo bolungwi ya mampinga ma EAC lisangali ya bikulu bya Afrika ya Est pona kuzanga kubundisa M23 fiston isemwami azalaki na balabala na milulu miango tolanda.
Wana zali lokito la ba bombe ya gaz lacrymogène et yepulusu zali ko beta mpona ko panza bilenge ba masanga mabango mabuma na mboka pe masusu maye machaka mbula matari panzi likolo ba bakitaki obalabala mukolo mwalelo mposo moko nsima na mangomba maye ko senga na mapinga ma EAC liboke la bikolo ya Afrika ya Est ko bana bitumana 123 na tina ko bengana na makasi batomoki balingomba liye na bisika biye vyo lingala ekitaki na milumi ya ngompe tokutana kina moko na bilenge baye oyo animai kotatula na elobi na biso ntina ya bosenga bwa bango toyo kaye
kiti na balabala peske to reklame ke oyo force regionale ya EAC a gouvernement na biso benga kibosa le lokote yangonde elinga ke biso tokota na balabala kotepsa gouvernement epsa bango bazonga che bango ye babundana na baninga bango ya bento
soyo bazongi te bino eloni mboku ke osala
biso nde peuple le souverain primaire soki ba autorite ba konzina biso boki angote benga population oyo nyoso etonda na balabala etonda na babiro bango nyoso kaka po baeba oyo population elingi senga awa toza na gouvernorat ya Nord Kivu nde tosenga batika biso tokota otopesa memoire biso ce monsieur le gouverneur
ba manifestant kama moko pona koyanola na libyangi ya ba mouvement ya bana mboka basanganaki na rompoint pona kotambola pe koboya CEA communauté des états de l'Afrique de l'Ouest oyo ba moniete ezali na longa te basoda nkoto mingi ya Kenya mpe Burundi bauti kotina na makala mingi te pona kolendisa mapinga ya Congo mpe Nations Unies mpona kobundisa mangoma ya minduki na est ya RDC basoda 750 ya Sudan du Sud bazela mikala mingi te na milumi yango balanga nzembo baye mingi mingi babundelaka ekolo na loyembo na bango mpe bazalaki ndakisa ya FB Faba oyo apamelaki lolenge pulusu epanzaki bango na bombe ya gaz lacrymogène mwana mboka oyo asosolisa biso ete bakolemba te kobundela ekolo atako bazali kobeta manantina ya likembolina toyoka molanga nzembo FB Faba
tozomona ngo normal te parce que toyakaki pacifiquement osenga na gouverneur to tanga nanu mukana na biso memo na biso awa epai na ye me baboyi pe totanga yango alors sima nango biloko oyo tozomona ngo bien te babeti biso ba lacrymogène pour rien et pourtant que tozosenga kimia ya mboka ozo comprendre ozana posa force régionale bato ya Kenya wana bazonga epai na bango parce que bazana musala te na mboka na biso na renseignement oyo tozaki kosala tomoni ke force régionale nde moto oyo azo ravitailler 123 azo pesa ye bilei azo pesa ye na munition objectif est pour ba balkaniser mboka na biso biso soki bakete tokobanda kaka ko s'attaquer contre bango parce que tokosala tout pour bato oyo bakende babo ya kokende le long de journée à liboso ya kosala ba mars mais ça va continuer toujours jusqu'à ce que tokozwa solution
ba pandisa ngupe balanamaki nanti na ete ba ebate kosala musala mwa bango pulusu ebeta mpe bango milinga ba pandisa ngubaye balobi ete pulusu ezangi kotosa bango na musala ya motu ya bazali kosala pona ba imboka atako etuka ya Nord Kivu ezwami na eleko ya état de siège toka maluba mamoko na bango
ba policier ba bengani ba manifestants et puis sima bango ezaki nde biso ba tirer à coup en tout cas à coup réel donc à balle réel par rapport à ba journaliste donc toka ngoma a soni na mawa po amboka biso otra na état de droit o mokonzi amoka imoka lobaki ke mtu na mtu ba no profiter na ba droit na ye mais biso to mona ngo te noto to le la fort awa et puis to senga mokonzi amoka ata ba tuna ye o atinda ki na mboka o surtout la province en nord qui vient à Ituri l'icolo ya état de siège nous bloko ba la service wana ezara na état de droit
to tuna ki mère ngumba goma kasi alobi maso mapesa maki ndimola na liebisi abimisaki mokolo moko moleki na liebisi yango apegisaki milulu nyango misalema o etano mobimba ya engumba mokonzi etuka nord kivu kasi bilenge baye basakola kete bakokoba na milulu ya bango kino bayi EAC bakolongwa na mabele ma ekolo Congo demokratiki mingi mingi na ngambu ya est wuta engumba goma fiston ise mwami pona olaka l'amerika
matendo mingi fiston ise mwami uto goma na Bunia na Ituri misala mitambola kipe malamu penza te bomo mesanopo société civile ebengisaki bato ko kita obalabala po na kote limila bozangi bokingi pe bitumba boye biye bezali kokoba na masimba na mangoma basimba minduki bayi balobaka babundaka po na kabila songolo bolayi na Christine Abedito.
Bayi mombongo bazali te na Bunia. Butiki, bisika ya koteka mafuta ya mituka, zando enene ya engumba, bikangi bikuki. Kaka bitelo, na falamasi, nde etikali polele. Toka tina ya mokano, ya kotele misa misala na Ituri, na maloba ya moi société civile, jedone losa.
Société civile ya Ituri, ezali na mawa mingi, komona bandeko,
basi bandeko ba mibali bana bakoko bato ya kosala mumbongo ba chauffeur ba oyo batambusaka tukutuku ba oyo bazali ko bokola banyama ba oyo bazali kotangisa pe bana classe ba dokotolo ba soda kutu bazo kufa pamba na Ituri makambo wana ezali kopesa biso mawa mingi
na sanza oya yambo yambula 2023 bato oyo basi babomami esali tuku libwana moko
tosengi ete na population nyonso ya Ituri kolandana na makambo wana kobanda 18 janvier tina mokolo mitano le 20 janvier 2023 mosala nyonso ekokangema kobakokota zando te bato oyo ya koteka bakarbira bato ya kotambwisa tukutuku na balabala bakozala te bango nyonso tosengi na zando ekangema kelasi ya se pe ya likolo nyonso ekokangema po mikolo misato mpona kokanisa bandeko oyo bandeko na biso babomami pamba na Ituri bato oyo babomami ezali na esika ya Mbijo Jalasika na Aumba na Angal 2 Afoyo Road na Walendu Wati na Panduru na Jupalungu na RNV7 na Pimbo na Drodro Largu Blukwa Jisa Barnganza Dada Abeli Lewe Jojo Rara kuna pene na lake Abel na Mbogi na Nyamamba Irumu Masome Otmabe Biakato na Mambasa tosengi pona batuana biso nyoso tosala mokolo misato tokangi musala nyoso kasi ba oyo bandimami kosala kofungula ba bikuke ya ndako na bango ezali ba lopitalo ezali pe ba farmasi ba oyo batekaka kisi mpona kosunga population
nzoka nde mokambi ya engumba Bunya commissaire supérieur principal Chabwine Wamingo Jean apekisi ba yetuka kotosa mokano ya kotelemisa misala soki bongo te oyo akokanga ekuke ya ndako ya mosala baipulusi bakokanga yango na lifongola na bango maloba mamokambi Chabwine Wamingo.
Problème ya Ituri iko manque de confiance entre les communautés. Ndugu losa
kokoso ya Ituri ezali bozangi boyoka ni kati ya bakabila losa ayebi malamu batu bazali konyokwa mana matanga alingi lisusu kolalisa bango nzala soki alingi apo na mana etuka ezali na lolenge wana te ya konyokola mabota na nzala batu baye balukaka bilei mikolo na mikolo mokolo mwa misala moko na mibale tosali te aloba lisusu mikolo misato batu basala te ndeko ozali moituri olingi baetuka te tondimi te mokano ya kotelemisa misala toyebi yango te toyebi te soki batu bandimi koloba bazali elongo moko na mutu alingi ekolo na ye te mokano na ngai ezali batu bafungola bisika ya mosala butiki bakende na zando toboyi te ke batu bazokufa bozali pe na mawa ya liwa na bango toyebi ete bandeko na biso nde bakufi soki okangi butiki nga nakokanga pe soki olingi kofongola okofuta mbongo
kama onafunga magazin mimimi na isele so nakone kwa kuifungulisha unalipa mande
mpona vikingona molobeli ya G5A Lingomba lisangisi kabila mitano ya Ituri alour ndo kebo mambisa e mananyali mokano mwa kotelemisa misala na Ituri motosami toyoka vikingona
eza la banke eza la station eza la zando misala ekangemi mpona mikolo misala kende nano na station na banke ubie na zando soko kokuta bato tala elonge ya maagi kende na komanda kende na Mambasa
mpona mokili mibeko pe mosali ya nzambe Jean Bosco Asamba esengeli kaka na basimba manduki batika bitumba ngonga ebelemi mpona kotonga Ituri tolanda maloba ma Jean Bosco Asamba
Iturien azwa conscience basimba manduki bazwa conscience mboka na biso ezali kaka kokoba na kobeba mboka ezali kaka kokoba na kotiolama tocholami mingi bisikani sibaibike Butu soki ozali iturie, ozali kaka mobomi. Nzoka ndi ezali boete. Ezali na ba iturie ya malamu. Kasi, muto ya kukiko la kisa ilongi ya ituri malamu, ezali na motema na emoko, a désarmer motema na ye pe azongi sa munduki pe tolo na bolingo ya solo solo na kati na biso bafandi mboka na Ituri na banzi ete na mikolezaliko ya mboka na biso ekozala respecter na batu ya libanda
to simba ete na tongo ya lelo bapolusu ba monani ebele na balabala ya Engumba Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona lulaka ya Amerika.
Matondo mingi Christina Abedito. Sika na linaka na biso lokole tukuyamba moko na ba komi ba buku na kombo ya Asimba Bati oya komaki buku etali bongo Patrice Emery Lumumba ezali po na mibu mitukumita motoba na mibale mikoki lobi uto bosakola mi bwali waya ye. Cholanda lisolo tozalaki na ye.
Leki sa mibale na uti komisa buku mibale oba bengi na français roman. Moko ezana titre ya panique à Kinshasa. Panique à Kinshasa wana ezali bande dessinée na bimisa na 2014 ndi nazili solo wana kuna na saliango sous forme ya roman et puis deuxième roman ezali l'enfer à la mayonnaise donc mibale wana ndi na bimisa kiango et sandami et ou sandami mibale ndi siko nazali komi bongisa pour na bimisa sous mibale lisusu pour na pona ki décision nanga na balo mibale beaucoup mibale na moko beaucoup mibale na moko. Moko wana titre nango zali les Rastaman au cheveux blancs. Le mususu titre nango voir Kinshasa et survivre. Donc voilà programme nanga ya mikolo yango.
Oui, soyez na landio malamu lobi panique na Kinshasa metan lobi panique na Kinshasa betinga na mutu na lobi na sina mona titre moko ya boyi ndiri ya ba SAS est-ce que za kokindinzela wana te?
Eza pindan zele wana te, panika Kinshasa, eza makambo zolo bila bomo ina biso, nakati ya Kinshasa, bata Kinshasa, baza na fason na bangwa ya kuvivre, baza na fason na bangwa ya kumona makambo, baza rapwe na lulengi na bangwa ya kulo bila makambo. Alo, bata ya Kinshasa tan wami lo bila makambo, bangwa mwoko bakumisa mwoko makasi, bangwa mwoko bayo kisusu mwoko melikambo, bangwa mwoko bakumisa ki, bangwa mwoko bako yukandeli bako bongisa likambo mwoto, zali mwa, la kinoirie dans le Rwanda va en français donc il allait bon mouille parce que ça même batambola ka corona micolo et ça bon madame mais ce qui au lobby que oyoka le corona de moi le comoke et si kamoko boy c'est vrai tant tout temps là avant yo rejoint les canicilelo awa na ça mais tant sous bas bile parce que les canicilelo le même na tango wana kaka na Chine azongo na Amérique azongo na Canada zui même tout na mutu ako développer en haut, nandenge ou y a par rapport y a six cas à reprendre là. Mais tant que vous coûtez dans ma commune, soit on a dit ah, si tu veux qu'on ait un ou non, les alliés et le remous et salamaka de manière naturelle sans que vous ayez la même n'abattoire en la même idée sans que vous coûtez dans la même solo là. Mais beaucoup de séries sont différentes et à la carte, tant que vous développez le solo naïo, de la monnaie qui a aux alliés comme sous, aux alliés selon sous. Car à face à Robing et la Licamonde et Cocagne. Tout en haut, le lingue à battre. Au coup, à moi, mon goa, la chasse à Kumunae, Tolo Maquette. Au coup, à mon na matadi, moi, mon soukoumé, maquette. Au coup, il me souffle la bombe. Hollandais, Liban, Bazabandego, Baybani Pitch. Mais, Bazan Kumuana pour Bazaba Congolais, et la Kumuana Congolais. Au coup, à tous dans ma preneur Bangdeli. Au coup de François na Kinshasa, au coup de François na Belgique, au coup de François na France, au coup de François na Suisse, bah y a banité, bah la ligue a négocié, mais ils avaient composé la somme qui les tamboulaka, écoute un nabat d'ingouan, de voilà.
Mentango lobi likambo ya ikambo ya panique à Kinshasa tomoni ndenge makambo zoki ndi surtout na tango na ile koyo ya digital est-ce que ils a inspiré na makambo izo sala mamikolo surtout na ère ya digital na école Congo démocratique bazo eloko lokola pe ils a nango bakambo ta na makamingi radio trottoir makambo loba makana mato ya bato tebi na information ya ngo de perdition de l'information transformation moto lobi bato moko bakofi ko musabe namoni bato kama bakofi ko namoni ba million na bato yango wana donc est-ce que zate po mikolo bato a Kinshasa baza influencé na numérique digital nde yango pesio mayele wana
na lubi ki na komaki lisolo wana na 2014 na bimisaki yango sous forme ya bande dessinée nde na ye ko zwa lisolo yango lisusu na kanisi na ba 2016 nde na manuel yango na forme sous forme ya roman mais bimaki nanu te nde na ye obimisa yango na mbula oyo c'est-à-dire que ngai na banda yango avant bango bakuta na makambo wana donc 2014 eza nai na lisolo wana elingi koloba nini ntango ngai na komaka makomi na nga nazaka na emoneli mwa molai na ndenge bato baza kotambola na mokili ndenge baza kosecomporte emoneli na nga eza ndenge mibale soki otali bagrio par exemple na afrique ya l'est na senegal na mali bagrio ntango bayembaka balobaka mwa makambo ebele mwa masisi mingi balobaka na banzembo na bango wana mwa makambo mosusu oyo ntango mosusu ekokoya epui profite epui mwa masisi oyo kome baparabole eza kolimbola makambo ebele oyo esalaka biso mwa mpasi na mokili nde ekofungola mayele na biso deuxième façon na ngai ya komonela lokola pe na travayaki mingi kome journaliste na presse écrite nazali mingi na façon ya kopesa information na chaque fois ke nazodevelope makomi na nga na panike ya Kinshasa wana c'est vrai ke na devancé mwa makambo ebele nazoma vision makambo ebele na oyo ekomi lelo yango nakomaki te mai ezaleli ya bato na kati na bango na bango e okokuta mpe na kati mwa bainformation ebele oyo ekosala makambo mingi bato babosana bakomona ango na kati makambo mingi mpe bato bayebaki te bakomona ango na kati napesa exemple mokera place victoire na rompoint victoire bato babengaka rompoint victoire mingi bamitunaka te mpo nani babengaka rompoint victoire mpo nani place victoire okomona pe na Kinshasa awa kuta balabala sayo asusa gambela ethiopie birmanie bato bamitunaka te bakombo wana euta pi eseza bakombo bamboka bakoko na biso te na kati ya buku wana meme si ezali okomona sai okoyeba mpona nini place victoire eza na kombo ya victoire mpona nini asusa mpona nini ya sayo mpona nini gambela mpona nini birmanie aa bakombo wana nyonso tu ntina nango eza na kati kuna place victoire ntango basoda na biso o babengaki force publique na ntango ya epoke coloniale bakeleki kobunda wana na deuxième guerre mondiale ya 40-45 basoda na biso babundaki mingi bakendeki na ethiopie kuna nde balongaki bitumba na susa balongaki bitumba na sayo balongaki bitumba na gambela souvenir ya victoire wana nde bapesa bakumba babalabala wana bakendeki ti na asie balongaki bitumba na birmanie kuna ntango bakendeki na ethiopie balongaki arme ya baitalien bango bafandaki kuna babeta baitalien bakini ethiopie etikali polele bakendeki ti birmanie kobeta bangele kuna
eza lokola prophesie makambo yango ozoloba mpenza histoire ya congo toloba mbala mosusu bato bayeba yango malamu te na avant natuna question ndenge natuna naloba lisusu eza ndenge moko mpena bukuno mosusu tu koloba voir Kinshasa et survivre tosi tomona titre mosusu ya ndenge wana ma ezaki boyete ezaki voir paris e mourir donc yo soki ozolobela yango na na ndenge ya bacongolais
voilà nazozongela yango nakomi nasukisi mokila lisolo wana ya victoire ntango bazongi na bavictoire wana basunda basusu basalo bagambela baethiopie babirmani kuna bazongi baye kosepela victoire wana na place oyo babengi lelo oyo place de la victoire bayaka nde kosepela na rompre wana nde place wana ezwa kombo ya place de la victoire mokolo wana bato mingi bafanda na Kinshasa bayebi te mpona nini babengaka sika na victoire mai na buku wana okomona likambo wana comprendre moi mais si qu'on voit Kinshasa et survivre c'est vrai voir Paris et mourir voir Venise et mourir Venise c'est la ville mon Italie bah tu vas dire comment on me pose là en bas c'est pas mal bon ça mon papa boit mal ou la ville pas la balle des mamans Paris bah tout le monde va comme ça à Paris mais si qu'on commence à Paris on a des semoirs au comme on a Paris Koufi bah tout bon maman et le comment bon si ne pas l'oublier que tout le monde Koufi on a besoin d'un coup ça fondamment à Paris
et la histoire y a des migrants ils ont ça ma micolo ils ont tout le monde qui a tissé mal tout ça là-bas toi comme on a Koufi
si qu'on gagne nalingi te oyo yangai mboka oloba na ye omona ngo obona kufa na kufa penene esengo mpona mona Kinshasa te mona Kinshasa nde ozwasu bomoi ebele mpo biso emboka na biso epesaka nde bomoi epesaka nde bakasi epesaka kondo nalingi kobabiae komanifie ville na nga nako kopesela yango oyo ide négatif voir Kinshasa evivre donc motu abandaki konyokama soki na bamboka nini na mboka nini atamboli ti aye Kinshasa boye ngai nabandaki konyokama kuna nzoka nde évidemment eza mpe réalité ya na Kinshasa wa bato mingi bazoya mpe bazomona mwa epourtant autaki so na mboka nini kuna biso kanisa eza paradis amona eloko te ntango akomi wana nde efungwameli
Ezalaki ya Simba Bati mokomi ya babuku koyanula na mituna ya mosali wabino igi isango. Yangu nde esukisi sango ya mokilalelo. Kasi na sango ya mokilalelo ya motu ya ezalaki ekolo Kongo Demokratike sengi na bayi mulongo kopesa itumbu na bakonzi ba Rwanda na ba M23 puna kuzanga kotosa maye malubamaki na bokutani ya Rwanda pe ya Kenya. Topesi matundu mingi na filme masko ya Weda na PJ Yot na nzela ya Masini tukutana lisu. Susu na sango kuyanga ngai kumbu na ngai edi isango.